Voice of America. ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ኒጀር ናይ ዝሞተ ኣሜሪካዊ ወታሃደር በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብስልኪ ኣብ ዝዛረበኒ እዋን ኣብ ክንዲ ዝፀናናዕ መሊሰ አ ብኽየ ክትብል ተዛሪባ ጀፍ ካስተር ዝዳለዎ ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ
በዓልቲ ቤት እቲ ዝሞተ ሓለቓ ሓምሳ ላዴቪድ ጆንስ ማኢሻ ጆንስ ሎሚ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል መጠይቕ ሬሳ በዓል ቤተ ንምቕባል ብመኪና እናተጓዓዝኩ ከለኹ እቶም ፕረዚደንት ዝደወልሉይ ስልኪ ኣየፀናናዕንን እኳ ድኣስ ኣብ ኪዩን ኢላ ኣላ
It made me cry because I was very angry at the tone of his voice and how he said it. Like he could
ብዝገደደ ድኣ ኣብኪዩኒ ምክንያቱ ቃና ድምፁ ኣዘራርብኦም ብጣዕሚ ኣሕሪቕኒ ሽም በዓል ቤተይ እኳ ክዝክርዎ ይከኣሉን ሽሙ ክዝክርዎ ዝኽኣል እውን ባዕሎም ሪፖርት በዓል ቤትኪ ኣብ ቅድመ እዩ ዘሎ ኢሎምኒ ብኡ ኦም ዘኪሮም ላዴቪድ ዝበልዎ ንምዝካሩ ክቃለሱ ከለዉ ሰሚዐዮም እየ ልዕሊ ኩሉ ዘጓሃየኒ ከዓ እዚ እዩ በዓል ቤተይ ሂወቱ ሂቡ ምእንቲ ሃገርና ክዋጋእ ከሎ ብኸመይ እዩ ሽሙ ዘይዝ ክርዎ ክትብል እውን ተዛሪባ ሳልሳይ ቆልዓ ንምላድ ነፍሰ ፁር ዝኾነት በዓልቲ ቤት እቲ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ መኢሻ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ትራምፕ መቸም ወተሃደር ክኸውን ከሎ ከጋጥሞ ዝኽእል ፈሊጡ እዩ ኣትዎ ግን ምጉሃይ ዘይተርፍ እዩ ምባሎም እውን ጠቂሳ ኣላ ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ብክብሪ ኢና ተዘራሪብና ስምዋት እውን ብዘይገለ ፀገም ካብ መጀመርቱ እየ ብትክክል ፀዊዕ እየ ብምባል ድሕሪ ተቓለ መጠይቕ በዓልቲ ቤት እቲ መዋቲ ብትዊተር ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ተኸላኪሎም ኣለው ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣምንዎ ኣብ ዶብ ኒጀርን ማሊን ኣርባዕተ ወታሃደራት ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐትሉ ብዕጡቃት ዳዒሽ እዮም